Пасля заканчэння чування на плошчы Святога Петра фігурка Маці Божай Фацімскай была перавезена ў санктуарый Божай Любові, які знаходзіцца ў ваколіцах Рыма. Тут праходзіць ружанцовая малітва, да якой з дапамогай відэатрансляцыі далучыліся вернікі, сабраныя ў іншых марыйных санктуарыях у розных краінах свету. 13 кастрычніка фігурка Маці Божай Фацімскай вернецца на плошчу Святога Пятра. Тут папа Франтішак узначаліць святую мшу і здзейсніць акт прысвячэння свету апецы найсвятейшай панны Марыі. Гэтыя мерапрыемствы праходзяць у рамках марыйнага дня, арганізаванага з нагоды года веры папскай радай па новай евангелізацыі. Пра падрабязнасці яго святкавання расказаў арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня гэтай ватыканскай дыкастэрыі, падчас прэс-канферэнцыі ў зале друку апост Апостальскай сталіцы 11 кастрычніка. Між іншым, іерарх адзначыў, што вечарам 13 кастрычніка пасля завяршэння мерапрыемстваў у Ватыкане фігурка Маці Божай Фацімскай вернецца ў Партугалію. Унікальнасць падзеі заключаецца ў тым, што апошні раз гэта статуэтка пакідала Фацімскі санктуарый у юбілейны 2000 год, калі благаслаўлёны Ян Павел II даверыў свет Маці Божай. Арцыбіскуп Фізікела адзначыў, што дата святкавання марыйнага дня была выбрана не выпадкова. Менавіта 13 кастрычніка 1917 года Маці Божая апошні раз аб'явілася тром партугальскім пастухам у Фаціме. Тады яна, між іншым, заклікала вернікаў штодзённа маліцца на ружанцы. Гэты заклік, на думку старшыні ватыканскай дыкастэрыі, актуальны і сёння, і пра яго на працягу апошніх месяцаў неаднойчы нагадваў папа Франтішак.